Onda climática, retos globais, rutas locais.
Nós non usamos plástico negro como se sole facer, usamos o que aquí chamamos faísca ou folla de pino para impedir as malas ervas e que non se sobrecaliente a raíz, porque al sobrecalentarse a raíz chupa moitísima máis agua. Eso é un problema, pode chupar hasta 25% máis agua e ademais empeza a cocerse a raíz. E tamén notamos que a folla de pino acidifica o chan. Isto é algo que xa se sabe, o sea, en producción ecolóxica de arando. Nos, entonces, como temos monte tamén, usamos ese recurso, a folla de pino, en vez de plástico, tamén porque queremos evitar os microplásticos, que xa temos bastantes, e para axudar a planta a non necesitar tanta agua, o sea que todo é un, como dicimos en inglés, win-win-win, ganar-ganar-ganar.
Anne Laneski, productora ecolóxica de Arando na finca Condesa de Astrada. Onda Climática, o podcast creado no marco do proxecto Onda ODS. Máis información en www.ondaods.org. Financiado polo Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030. Goberno de España.